Tak, dobré nedělní dopoledne. Také vás všechny zdravím, rád vás vidím po nějaké době, kdy jsme byli na dovolené, a zdravím i ty, kteří tu běžně nejsou, zvlášť manžele Neumannovi, kolegu Romana s ženou. A v našem životě se stávají věci dobré i zlé všem z nás. Věci se někdy vyvinou fajn, tak jsme to slyšeli v tom svědectví, ale mnohdy taky prožíváme nepříznivé okolnosti. A možná nás potom někdy napadá otázka, jak se vyhnout těm nepříznivým okolnostem, jak to udělat, aby nějak, pokud možno, ty nepříznivé okolnosti nás obešly. Jinými slovy, asi v každém z nás je taková hluboká touha mít svůj život pod kontrolou, nějak zabránit těm nepříznivým věcem, aby do něho přišli, nebo to minimalizovat. A taky to dnešní slovo se jmenuje vítězství nad nepříznivými okolnostmi. Lidé ve světě hledají různé prostředky, jak to udělat. Můžeme mít dojem, že když budeme dostatečně bohatí, takže mnohým tím nepříznivým okolnostem zabráníme, nebo když budeme mít nějaké vlivné přátele. V podstatě celé pojišťovnictví takhle vzniklo, jo? Že se chceme pojistit před nějakými nepříznivými okolnostmi, něco se stane a my nějak budeme pojištěni. Konec konců i zdravý životní styl možná je touhou vyvarovat se nějakých nemocí a nějakých zlých věcí v životě. Ale my se dnes na základě jednoho textu budeme chtít podívat, jakou nám Bible dává odpověď na tu otázku ohledně vítězství nad nepříznivými okolnostmi. Pokračuji v té sérii, kterou jsem začal někdy ještě před prázdninami, kdy procházíme tu podivodnou knihu Skutků apoštolů, ten příběh prvních křesťanů, kde to hlavní motto je to šíření radostné zprávy od Jeruzaléma přes Judsko, Samaří až do celého světa, do pohanského světa. A dnes budeme číst z 12. kapitoly Skutků prvních 17 veršů. Takže Skutky 12, prvních 17 veršů, a čtu z překladu B21. V té době král Herodes krutě napadl některé z těch, kdo patřili k církvi. Jakuba, bratra Janova, popravil mečem. A když viděl, že se to Židům líbí, rozhodl se zatknout i Petra. Bylo to během svátku nekvašených chlebů. Když se ho zmocnil, dal ho zavřít do vězení a hlídat čtyřmi čtveřicemi vojáků. Po Velikonocí ho totiž chtěl předvést k veřejnému slyšení. Petr byl takto hlídán ve vězení, ale církev se za něj vroucně modlila k Bohu. Noc předtím, než ho chtěl Herodes předvést, spal Petr mezi dvěma vojáky, spoután dvěma řetězy, a stráže přede dveřmi hlídali vězení. V tom vedle něj stanul Hospodinův anděl a v celé zazářilo světlo. Udeřil Petra do boku a vzbudil ho: rychle vstávej. Řetězy mu spadly z rukou a anděl mu řekl: oblékni se a obuj. Když to udělal, anděl pokračoval: vezmi si plášť a pojď za mnou. Petr ho následoval ven, ale nevěděl, že to s tím andělem je doopravdy. Myslel si, že má vidění. Když minuli první i druhou stráž, přišli k železné bráně, která vedla do města, a ta se jim sama od sebe otevřela. Vyšli ven, přešli jednu ulici a v tom jej anděl opustil. Když Petr přišel k sobě, řekl si: teď vidím, že to bylo doopravdy. Pán poslal svého anděla a vytrhl mě z Herodovy ruky a ze všeho, co židovský lid očekával. Když to pochopil, šel do domu Marie, matky Jana Marka, kam se mnozí sešli k modlitbám. Petr zatloukl na dveře brány a přišla otevřít služka jménem Rhodé. Když poznala Petrův hlas, samou radostí neotevřela bránu, ale běžela dovnitř se zprávou, že Petr stojí před branou. Říkal jí: blázníš? Když ale tvrdila, že je to pravda, řekli: to musí být jeho anděl. Petr však nepřestával tlouci. Když konečně otevřeli a spatřili ho, byli ohromeni. Pohybem ruky je utišil a vyprávěl jim, jak ho pán vyvedl z vězení. Potom řekl, povězte to Jakubovi a bratrům. Vyšel ven a zamířil jinam. Na začátku téhleté kapitoly to vypadá hodně špatně. U moc je král Herodes, což byl vnuk toho pověstného Herodese, co zabil ta nevinátka betlémská v době, kdy se narodil pán Ježíš. A byl to synovec toho Heroda Antipy, který nechal popravit Jana Křtitele. Takže pocházel z takové významné rodiny, známé svými intrikami, svými vražednými choutkami a tak dál. A tenhle Herodes Agrippa byl teda u moci, byl králem a začal další pronásledování církve. Církev je decimována, Jakub, bratr Jana, Jakub Zebedeův, byl popraven, Petr byl zatčen. Takže vypadá to zle. Rozhoduje někdo, kdo by neměl rozhodovat, kdo je opravdu zlým člověkem a církev prohrává. A taky Petr byl zatčen, byl uvězněn, byl střežen k popravě, to, jak se nám říká, že měl přijít k veřejnému slyšení, de facto to měl být rozsudek smrti, takže tam nějaký spravedlivý soud opravdu nehrozil. A Petr vlastně prožívá poslední noc před tím, kdy ví, že bude to veřejné slyšení, ví, že s velikou pravděpodobností bude odsouzen k smrti a popraven. První, co mě tam fascinuje na tom příběhu, je, že Petr spí, představte si to, jo, je v řetězech, kolem spoutaný z vojáky, je ve vězení, ví, že pravděpodobně druhý den zemře a Petr spí asi, aby byl dobře vyspaný jako na ten zítřejší den. A ukazuje to úžasný pokoj, který Petr měl, který možná vycházel z nějakých zkušeností, které v životě měl, nebyl vězněn poprvé, i když poprvé mu takhle asi hrozila bezprostředně smrt, asi je to výsledek modliteb církve. Možná to mě nenapadlo, to jsem na to nedávno narazil, že Petr možná spoléhal i na Ježíšovo zaslíbení. Vzpomínáte, když na konci Janova evangelia tam Ježíš klade Petrovi tu otázku třikrát, jestli ho má rád, a pak mu říká, že když jsi byl mladý, sám chodil, kam si chtěl, ale až zestárneš, tak tě jiní povedou. Je pravda, že od té doby uplynulo možná 10-12 let, ale Petr ještě zas až tak moc nezestárnul. Možná, že spoléhal na tohle zaslíbení, že přece Ježíš mi říká, že stárneš. Ještě nejsem starý, když to je relativní. Takže možná i to bylo jeden ze zdrojů Petrova pokoje, nevíme, ale spal. V podstatě v situaci, která byla téměř beznadějná. Nebylo vidět, jak by šlo Petra zachránit. Ale co církev dělá a co tenhle text zdůrazňuje, že církev se modlí. Modlí se za něj vroucně. Lidé v církvi znali Petra, měli ho rádi a tou modlitbou projevovali lásku k němu a taky víru, že byť to vypadá beznadějně, pán Bůh s tím je schopen něco udělat. A pak ten příběh opravdu ukazuje na to nadpřirozené řešení. Petr je nadpřirozeně vyveden z vězení, objevuje se tam anděl páně, padnou řetězy, stráže, nevíme, padl na ně nějaký spánek nebo co, nic neviděli, otvírají se všechny brány a anděl ho vyvádí ven. Možná je dobré si na tom všimnout, že byť to je naprosto nadpřirozené, co se tam děje, tak Petr musel nějakým způsobem spolupracovat. Že ho anděl prostě nevzal spícího a neodnesl ho někde ven k bratřím a sestrám, kteří se tam někde modlili. Ale Bůh chtěl jeho spolupráci, anděl ho probudil a řekl, oblékni se, obuj se, následuj mě. Petr musel spolupracovat, být poslušný. Možná nám to ukazuje na to, že Bůh někdy dělá opravdu mimořádné věci, které může udělat jenom on, ale to neznamená, že my v tom příběhu nemáme úkol, který je na nás, který musíme udělat my, který prostě Pán Bůh za nás neudělá. Anděl ho nevynesl. Chtěl, aby Petr na tom měl spolupráci. A takový případů v Bibli najdeme hodně, jenom namátku jeden vezmu, když Ježíš vzkřísil z mrtvých Lazara, to bylo něco, co mohl udělat jenom on, ale chtěl, aby lidé odvalili ten kámen od hrobu. On chtěl, aby na tom lidé spolupracovali, na tomhle příběhu, a takový bychom našli hodně. Takže v každém případě, by to možná ten text neříká úplně polopaticky, ale vidíme z toho, jak se tam zdůrazňuje, že celá církev se za něho modlila a pak i ta modlící se skupinka, za kterou Petr přichází, vidíme, že to nadpřirozené vysvobození Petra je výsledkem modlitby církve. Jeden kazatel, Watson, to hezky formuloval takto, že anděl vyvedl Petra z vězení, ale byly to modlitby, které přivedly anděla. Petra z vězení vedl na anděl, bylo to nadpřirozená věc, ale to, že ten anděl tam vůbec přišel, to s velkou pravděpodobností bylo způsobeno tím, že církev se modlila. Pravděpodobně, kdyby se církev nemodlila, žádný anděl nepřijde a Petr pokojně pravděpodobně druhý den zemře. Takže to první odpověď na tu otázku ohledně nepříznivých okolností v našem životě není nic neznámého, známe to, jenom nám to ten text se dneska znovu zdůraznit. Ta první odpověď, že se máme modlit. Že modlitba je opravdu to, co má moc měnit, nebo skrze to Pán Bůh mění události. A takových příkladů v Bibli bychom našli hodně. Nedávno jsme právě ve Skutcích mluvili o Kornéliovi, kterému přišel Šimon Petr, a stalo se to proto, že Kornélius se modlil, aby té modlitby měl zjevení, a anděl mu řekl, že si má poslat pro Šimona Petra, že mu má něco důležitého říct, on jim zvěstuje evangelium a oni jsou naplněni Duchem Svatým. A všechno to vlastně začínalo tím, že se Kornélius modlil. A skrze modlitbu se změnily události jeho života, jeho blízkých a vlastně nás všech pohanů, ke kterým nakonec evangelium došlo. Kdybychom četli tu 12. kapitolu dál, já to teď nebudu číst, můžete si pak dočíst ten zbytek, tak se tam udá ještě jedna důležitá věc, a to je to, že ten zlý, krutý král Herodes Agrippa I. nakonec velmi brzo zemřel, nakonec byl u vlády možná 3 nebo 4 roky a zemřel dost špatnou smrtí, a na základě toho, že se vyvyšoval vlastně na boží místo. A tak si taky říkám, že možná i tohle byl další výsledek modlitby. Nejenom to Petrovo vysvobození, ale nakonec, že ten tyran, který byl v čele toho státu, nakonec odešel taky velmi rychle, nečekaně brzy. V každém případě nám ten text ukazuje, že modlitba je něco, co dává určitou moc k tomu, že s těmi nepříznivými okolnostmi můžeme něco dělat. Ale tady musíme být na pozoru. Určitě, a u toho nechci skončit, určitě nechci říct, že prostě jakmile přijdou jakékoliv nepříznivé okolnosti, stačí se dostatečně silně, vroucně a zbožně modlit, případně do toho pozvat víc modlitebníků, a ty nepříznivé okolnosti prostě skončí, odpadnou, všechno se to jednoduše vyřeší, někdo mě vezme autem, když jsem zaseklý ve vlaku, že to je super, ale ne vždycky ty příběhy takhle končí. Modlitba není jednoduchý nástroj k tomu, abych se vyhnul nepříznivým věcem. Ani modlitba není jistý nástroj toho, že nás Pán Bůh před vším ochrání. A my někdy takhle zbožně namalujeme nebo si překreslíme tu naši skrytou tendenci, která v nás je, i v nás křesťanech, když si myslíme, že když my budeme dělat všechno správně, tak všechno i správně půjde. Ty nepříznivé okolnosti se nějak vyřeší, všechno se to nějak jako uhladí a bude to v pořádku. Stačí jenom, když my budeme dělat, co máme, například se budeme dostatečně modlit a tak dále, tak si zabezpečíme, že ty nepříznivé okolnosti se nám nějak budou vyhýbat nebo se jednoduše vyřeší a že my budeme mít život pod kontrolou. Ale my nemáme, nemůžeme mít a nesmíme mít život pod kontrolou. To bychom byli Bohem. Bůh je ten, kdo má věci pod kontrolou. My nemůžeme mít ani jako křesťané, ani jako boží synové dcery a my tu tendenci máme. A je to vlastně tendence hříšná. Je to ta tendence být jako Bůh. Mít život pod kontrolou znamená být jako Bůh. A to není, to je nedobrá ambice. A to, že sice máme úžasný nástroj modlitby, který máme použít a nezapomínat na ní, a je to něco, co nám Bůh dává právě, když procházíme nepříznivými okolnostmi, neznamená to, že vždycky ty nepříznivé okolnosti rychle odejdou nebo že to dopadne tak, jak my chceme. A konec konců i v tom příběhu takové indicie, že k tomu, že to není tak jednoduché, vidíme. Už v tom, že když se to Petrovi děje, tak Petr si dlouhou dobu myslí, že je to jenom nějaké vidění, že to není realita. A byť někteří říkají, no Petr věděl, že Pán Bůh to nějak udělá, má zaslíbení, že má zestárnout, z tohohle příběhu si tak nejsem úplně jistý. Mně se zdá, že Petr se spal, ale ne proto, že by měl jistotu, že zítra ho Pán Bůh zachrání a prostě nezemře pod katovou rukou. Mám dojem, že to bylo jinak, že Petr to tak odevzdal, že prostě mohl usnout a v podstatě byl překvapen z toho, co se děje. On nečekal to, že takhle Pán Bůh, mám dojem, byl z toho překvapený. Myslel si, že jde o vidění. Vidím to i na té reakci církve. Je to ta druhá část toho příběhu, co jsem četl, je tak trošku taková tragikomická, že? Nebo humorná. Představte si, tak církev se intenzivně vroucně modlí za Petra, za jeho vysvobození. Dokonce v tu chvíli tam probíhá velké modlitební shromáždění. A najednou tam přijde odpověď na jejich modlitby tělesně, Petr, který tluče na bránu a prostě oni jsou z toho naprosto hotoví, konsternovaní. Tak hotoví, že vlastně Petr tam tluče, až mohla přijít nějaká římská stráž a říct, co to tady děje, kdo to tady ruší noční klid. On tam tluče a oni nevěří služce, pak říkají blázníš a když říká, fakt, no tak to bude určitě jeho duch. Prostě ta varianta, že by skutečně Pán Bůh mohl Petra fyzicky osvobodit, poslat ho za nimi, oni se modlí, ale vlastně s tím nepočítají. Já tomu úplně nerozumím, může to být znak nevíry, což je pro nás povzbuzení, že protože my taky se někdy modlíme a úplně nevěříme, že Pán Bůh nějak v tom zasáhne, ale vidíme, že máme dobré předchůdce, že prvotní církev, která je pro nás někdy jako tím obrovským vzorem, se modlila, ale možná tak úplně nevěřila, že Pán Bůh Petra zachrání. A nebo možná, že to signalizuje na prostě jiné uvažování. Nevím, jste si na začátku všimli, že sice je to nádherný příběh, jak Bůh na základě modlitby církve zachraňuje Petra, ale jak ten příběh začínal, že Herodes teda se rozhodl zalíbit se Židům, protože v mnoha ohledech se jim nelíbil, tak chtěl aspoň dělat něco, co jim bude líbit, takže začal vystupovat proti církvi a popravil Jakuba. Zachránil Pán Bůh Jakuba před mečem? Nezachránil. A to nás vede k otázce. Tak co, Jakub byl méně zbožný než Petr? Byl méně důležitý než Petr? Byl to jeden z té trojice nejbližších Ježíšových učedníků? Ale jednoho prostě Pán Bůh nezachránil, asi se církev i za něho modlila. A on prostě byl popraven mečem, nic zvláštního se nestalo nadpřirozeného a Petr byl zachráněn. Církev navíc věděla, že prostě ten Ježíšův příběh samotný nám ukazuje, že to není tak jednoduché. Ježíš, který byl knězem, veleknězem a zároveň obětí. Ježíš, který byl králem, králem králů a zároveň služebníkem. Ježíš, který je zákonodárcem a zároveň odsouzeným. A že to nefunguje vždycky tak jednoduše, že se pomodlíme za věci, máme se modlit vždycky, a že to dopadne tak dobře, nebo že z toho vyjdeme bez nějak úhony. Někdy se mluví o vítězném křesťanském životě, A my jste s ženou opakovaně po několika letech čteme taková čtení na každý den od Chambersa a to je asi nejhlubší uvažování, to každodenní čtení, které znám, jako a vždycky po 5 letech se k tomu zhruba vracíme a stejně mnohdy jako na to zíráme, co tam je a úplně to nechápeme, je to teda silné, to drsné. A on právě tam mimo jiné říká, že nás Pán Bůh nepovolal vést vítězný život, ale život, ve kterém vítězíme. To je zajímavý rozdíl. Vítězný život možná ten Chamber si představuje tak, jako že my jdeme tím životem jako růžovým sadem a stačí se pomodlit a všechno prostě se obrací, nemoci odcházejí, všechno jde podle našich představ, zlý šéf z práce odejde a tak dál a tak dál. Ale Chambers říká, ne, nepříznivé okolnosti a různé těžkosti prostě patří k životu křesťanů, to tam má být, ale my žijeme život, ve kterém právě v těch různých okolnostech z boží milosti a boží pomocí vítězíme, ale to nevždy znamená, že ty okolnosti se změní podle našich představ. A často to znamená jenom prostě to, že dostaneme sílu těmi nepříznivými okolnostmi jít a ty situace nějak zvládat. Takže ten život, kterému nás Pán Bůh povolal, je, že ho žijeme s vírou v to konečné vítězství, které je jisté, v konečné vítězství života nad smrtí. Že máme žít s tou perspektivou věčného života a konečného božího soudu, kdy každé zlo bude vyjeveno a potrestáno. Že máme žít a jít tím životem poddání boží vůle. Boží vůli a kterou nevždycky víme, co ta boží vůle znamená. A pro Jakuba to znamenalo odchod z tohohle světa skrze meč popravčí čety, pro Petra to znamenalo ještě prodloužení toho života a nadpřirozené vysvobození. My máme být lidmi naděje, která nespočívá na tom, že každá nepříznivá okolnost rychle zmizí a odejde, ale naděje na to, že víme, že jdeme tam, kde nakonec každé zlo skončí. A to by nám mělo dávat sílu pro to nést ty události dnešního dne a učit nás směřovat k tomu cíli. Takže vidím v tom textu dvě odpovědi na tu otázku, jak vítězit na nepříznivé okolnosti. Jedna věc určitě nás ten text hodně povzbuzuje k té modlitbě. A druhá ta odpověď je, že máme následovat Pána Ježíše Krista s důvěrou a poslušností, ať to znamená cokoliv. Je zajímavé, že ten text, který jsem dneska četl, končil vlastně tím, že Petr s nima nezůstal, věděl, že ho asi budou hledat, takže odešel jinam a my vlastně potom o Petrovi už nevíme ze skutků skoro nic. Ještě jednou se ve skutcích objevuje v 15. kapitole, kdy tam má nějaké důležité slovo na tom jeruzalemském sněmu, ale potom úplně zmizí a skutky se zabývají Pavlem jako hlavní osobností druhé části skutků. Takže my vlastně nevíme, kam Petr, aspoň z pohledu skutků a poštolů, z pohledu celého nového zákona ne, protože máme tam zmínky o Petrovi v Pavlových listech a máme tam dva Petrovy listy, ale jakoby Petr jde trošku do úzadí, ale hledal tu cestu dál, ale určitě následoval Pána Ježíše Krista až po ten konec, který mu Pán Bůh připravil. Takže co z toho dnešního poselství si můžeme vzít? Jsou to ty dvě odpovědi, dvě věci. Jedna věc nás určitě ten text povzbuzuje, abychom se modlili. Aby modlitba opravdu byla něčím, co nás provází a ideálně nejen v nepříznivých okolnostech, ale i tehdy, kdy dostaneme dobré věci a můžeme Pánu Bohu vyjadřovat vděčnost a chválu a slávu. Máme vlastně modlitbou projevovat lásku i k těm, za které se modlíme, i svou víru a důvěru v to, že Pán Bůh je tu, je s námi a chce jednat. A nevíme proč, ale zdá se, že opravdu určité věci a možná dost věci dělá Pán Bůh na základě modliteb. A právě ten dnešní příběh mě o tom silně přesvědčuje, že by se církev nemodlila, Petr nebude zachráněn z toho příběhu jsem si tím téměř pevně jistý. To znamená, je to výzva k modlitbám. A já si tady trošku přihřeju tu polívčičku. Už někdy od toho jara prostě vnímám, že potřebujeme nějak jako náš sbor intenzivnější, nějaké systematičtější, pravidelnější modlitby. Jsem vděčný za tu nedělní modlitevní skupinku před shromážděním, ale vnímám, že by to chtělo ještě nějak jako posunout. Proto ten nápad s tou modlitevní stráží, co jsme slyšeli v těch oznámeních, do toho termínu, který si kazatel Jarek vymyslel, zbývá týden a přihlásili se mi 3 lidi. Já vás nechci manipulovat ani vydírat. Přátelé, ale jestli máte touhu, aby ten náš sbor přežil, šel někam dál a rozvíjel se, tak bez toho, že já věřím, že se nějakým způsobem každý z nás za ten sbor modlí, ale nějak vnímám, že by to chtělo možná nějak jako posunout, tak prosím, to nebude nic jako, možná se někdo bojíte, co všechno po vás budu chtít, to nebude nic moc náročno, jenom to trošku, co si nějak jakoby dá dohromady, aby jsme se v tom nějak jakoby sjednotili, ale moc vás prosím, abyste ještě nad tím přemýšleli, abyste se mi během toho týdne ozvali, aby nás bylo aspoň 7 statečných, znamená ten film, 7 statečných, že bychom pokryli 7 dní v týdnu. A tak jsem měl dojem, že podle toho, kolik nás bude, že každý v tom dní v týdnu prostě věnuje, a jestli to bude 5 minut, 10 minut, půl hodiny, podle jeho možností, chuti, se prostě intenzivně za ten náš sbor modlit. Takže do 7 statečných mi chybí ještě, no, tak ještě tam nejsem já, tak já tam samozřejmě budu, ale řekněme, chybí 4, jo, takže si říkal, to slovo si měl připravené, ale zase není náhoda, že nás ten text pozbuzuje k modlitbám, takže to bych, taková praktická aplikace a možná k té modlitbě ještě jedna, modlit se za uvězněné a trpící křesťany, možná něco, co by mělo být součástí naší modlitby. Petr byl uvězněný křesťan, církev tehdy byla trpící pronásledovaná, mysleme na ať už konkrétní případy, nebo víme, že v některých zemích nebo křesťané třeba na Ukrajině, že jo, a v dalších místech, takže nesme taky na modlitbách. Takže to je taková první praktický důsledek toho dnešního poselství. A to druhé, jsem tam velmi líbil ten 7. verš, kdy se zdá ta situace naprosto beznadějná a on je tam ten Petr svázaný k dvěma vězňům, teda k dvěma dozorcům, další strážci stojí před dveřma a najednou se to změní tím, že v tom vedle něj stanul Hospodinův anděl a v celé zazářilo světlo. To je nádherný obraz toho, že můžeme být v té nejhorší kopce, v té největší temnotě, v té nejbeznadějnější situaci a proba to není problém, aby tam se postavil vedle nás a jeho přítomnost, aby tam rozzářila světlo. To já moc si nemyslím, že to byl anděl. To vlastně ve starém zákoně, když se mluví a často mluví Hospodinův anděl, doslova je tam Hospodin anděl. De facto Hospodin posel. A mnozí znalci starozákonu říkají, no to je v podstatě Boží syn, to je Kristus, který je Hospodin a zároveň je poslem. Někdo to byl poslaný k nám. Takže myslím si, že tenhle anděl pánů v podstatě tady zobrazuje samotného Ježíše, který tam přichází, který je světlem světa a proto se v té celé rozzářilo světlo. Myslím si, že to je nádherný obraz toho, že Ježíš je s námi prostě i v té nejhorší, nejbeznadějnější situaci, v situaci temnoty, je ten, kdo tam přináší světlo. A ten výsledek toho je, někdy je takový, co se stalo s Petrem, že to přinese i to vnější vysvobození, jo? Že text to stalo s Petrem, nemusí to tak vždycky být. Možná Jakub prožil to samé, ale dalo mu to jistotu, že si ho pán volá k sobě, že opouští tenhle svět a jde do něčeho mnohem lepšího. Takže zažil to vysvobození vnitřní, to upokojení. Nikdy nevíme, jestli, nebo většinou nevíme, co je Boží vůle, jestli nás to úplně vytrhne nebo nevytrhne, ale s čím si můžeme být jistí, že on s námi v té situaci je přítomný a chce tam vnést světlo. A to je ta druhá aplikace, abychom se učili v jakékoliv situaci, za jakékoliv okolnosti Panu důvěřovat. A pokud budeme vnímat, že nás k něčemu vede, tak jako vedl ten anděl Petra, být mu poslušný. Takže výzva k modlitbám za církev, za pro nás uvězněné, za nás, ale taky mít ten obraz toho, že i v té nejhorší situaci prostě pro Pána není žádný problém vlézt do vězení, vlézt do kopky, otevřít jakékoliv pouta a tím si buďme jistí, že on je ten, který je schopen dát vysvobození vnější a pokud nedá to vnější, vždycky to vnitřní uvolnění. Úplně na závěr říkal jsem, že ta 12. kapitola začíná tak nepříznivě a říkal jsem si, že v mnohých částech světa bys řekl, to je jak dneska. U vlády je někdo hrozný a církev je na tom špatně. Tak začíná 12. kapitola Skutků. A jak končí ta kapitola? Ten hrozný, kdo byl v čele, předčasně umírá a církvi se dobře daří. Říká se tam, že Boží slovo se dále šíří. A to tajemství, které způsobilo tu změnu, která se stala během té 12. kapitoly Skutků, tím tajemstvím je církev, která se modlí a která následuje Pána Ježíše Krista v důvěře a v poslušnosti. Tak bych si moc přál, abychom i my byli církví, která se modlí a která následuje Pána Ježíše Krista za všech okolností, s důvěrou a poslušností. A věřím, že i my můžeme být svědky toho, že Pán Bůh není něco abstraktního, ale je reálný, živý a koná. Amen.